Але траплялося і так, що часом цю витончену натуру, це прекрасне створіння, цей проникливий розум, долала низька буденщина, подібна до того, як це буває зі старими людьми, що помалу підупадають на силах і втрачають глузд. Коли справа цілком звична, Атос потрапляв у скруту, все світле, що було в ньому, згасало, і всі його достойності розвіювались, немов поглинуті темрявою ночі. Напівбог зникав, але й людині майже не лишалося місці. Схиливши голову, ледве повертаючи язиком, Атос довгими годинами дивився згаслими очима то на пляшку і склянку, то на Грімо, який, звикши підкорятися кожному його знаку, читав у безтямному погляді свого хазяїна найменші його бажання і одразу ж виконував їх. Якщо четверо друзів збиралися саме в такий час, Атос за всю розмову прохоплювався одним-двома словами, та й то сказаними через силу. Натомість він пив за чотирьох, але це зовсім не впливало на нього. Хіба що він трохи більше насуплював брови та ставав ще сумнішим, ніж звичайно. Д'Артаньян, що, як ми знаємо, мав допитливий і проникливий розум, не годен був, попри всю свою цікавість, збагнути причин цієї глибокої байдужості або хоч визначити обставини, що породжували її. Атос ніколи не отримував листів, як ніколи й не робив чогось такого, про що було б невідомо його друзям. Не можна було сказати, що в такий смуток його вкидало вино. Навпаки, він пив саме для того, щоб побороти журбу, хоч, як ми вже сказали, ці ліки тільки додавали Атосові печалі. Не можна було пояснити його чорну меланхолію і невдалою грою, бо, на відміну від Портоса, який, залежно від повороту обставин, то горлав пісень, то вибухав прокльонами, Атос, виграючи, лишався таким самим байдужим, як і тоді, коли програвав. Розповідали, що якось сидячи у колі мушкетерів, він виграв за вечір 1000 пістолів, програв їх разом із гаптованою золотом святковою портупеєю, відіграв усе це і понад те виграв ще 100 луїдорів. І при цьому його гарні чорні брови ні на мить не насупилися, руки не втратили своєї сніжної білості, а розмова, яка неквапно точилася в той вечір, була весь час спокійною і приємною. Смуток, що затьмарював йому обличчя, аж ніяк не можна було пояснити також впливом змін погоди, як це трапляється з нашими сусідами-англійцями. Його туга збільшувалася саме в найкращу пору року. Червень і липень були для Атоса найгіршими місяцями. Останнім часом ніхто не бачив його засмученим, і він тільки знизував плечима, коли з ним говорили про майбутнє. Отож, Атосова таємниця була пов'язана з минулим, і це підтверджували непевні чутки, які дійшли свого часу і до Д'Артаньяна. Ця таємничість збуджувала тим більшу цікавість, що Атоса навіть у хвилини найсильнішого сп'яніння жодного разу не зрадили ні очі, ні язик, хоч які хитромудрі запитання ставили йому співбесідники. «Лиха година», міркував голос Д'Артаньян. «Може, бідолашний Атос помер, і помер з моєї вини, бо саме заради мене він погодився взяти участь у цій справі, не цікавлячись ні причиною, ні метою нашої подорожі і не сподіваючись на будь-яку винагороду для себе». «Як по правді, пане, – додав Планше, – то я певен, що ми зобов'язані йому життям. Пригадуєте, він закричав: «Не гай часу, Д'Артаньяне, я в пастці!» А потім, вистріливши з двох пістолетів, відчайдушно кинувся на ворогів зі шпагою. Мені навіть здалося, що там було не менше 20 злодіяк, чи радше 20 розлючених чортів». Ці слова подвоїли запал Д'Артаньяна, і він підострожив коня, який без того ніс вершника чвалом. Близько 11-ї години ранку подорожні побачили Ам'єн. О 11:30 вони підскакали до дверей проклятої корчми. Д'Артаньян уже не раз думав про те, яку найлютішу помсту обрати для підступного корчмаря. Отож він насунув капелюха на лоба, поклав ліву руку на ефес шпаги, у праву взяв канчук і переступив поріг. «Чи впізнаєте ви мене?» – спитав він хазяїна, який, вклоняючись, поспішив йому назустріч. «Не маю честі, ваше світлосте», – відповів той, засліплений блискучим спорядженням Д'Артаньяна. «То ви мене не впізнаєте?» «Ні, ваше світлосте». «Гаразд, я вам нагадаю. Що ви зробили із дворянином, якого близько 2 тижнів тому насмілились звинуватити в збуті фальшивих грошей?» Побачивши, що Д'Артаньян войовничо насупив брови і що Планше зробив те саме, корчмар зблід, як стіна. «Ах, ваша світлосте, не нагадуйте мені про це», – мовив він плаксивим голосом. «Як дорого я заплатив за свою помилку! Боже, який я нещасний! Ще раз питаю, що сталося з тим дворянином? Благаю вислухати мене, ваше світлосте, і змилостивитись наді мною. Прошу пробачення, сідайте, будьте ласкаві». Німий від гніву і хвилювання, Д'Артаньян сів, грізний, немов судія. Планше гордовито став біля його крісла. «Ось як усе сталося, ваша світлосте», – тремтячи провадив корчмар. «Тепер я впізнав вас, адже це під час вашого від'їзду почалася та нещаслива суперечка із дворянином, про якого ви питаєте. Так, це я. Тож вам має бути ясно. Коли ви не скажете мені правди, сподіватися на пощаду нічого. Ласкаво прошу вислухати мене, і я розповів усе, як було. Я слухаю. Начальство повідомило мене, що до моєї корчми має прибути відомий фальшивомонетник з кількома товаришами, перевдягнений в гвардійську або мушкетерську форму. Мені точно змалювали ваших коней, слуг і навіть прикмети ваших світлостей». «Далі, далі», – сказав Д'Артаньян, який одразу збагнув, звідки походять такі точні відомості. «Отож, за наказом начальства, яке вирядили до мене 6 чоловік на підмогу, я вжив усіх заходів, щоб затримати так званих фальшивомонетників». «Знову», – сказав Д'Артаньян, якому слово «фальшивомонетник» різало слух. «Даруйте, ваша світлості, що я кажу про такі речі, але саме в них моє виправдання. Начальство нагнало на мене страху, а ви ж знаєте, що корчмареві годиться підкорятися властям. Востаннє питаю, де дворянин? Що з ним сталося? Він помер чи живий? Потерпіть, ваша світлості, ми вже майже підійшли до цього. Отже, сталося те, що ви знаєте, і чим цілком можна пояснити вашу поспішність під час від'їзду», – додав хазяїн з лукавством, яке не пройшло повз Д'Артаньянову увагу. «Цей дворянин, ваш друг, отчайдушно захищався, його слуга, який налихо несподівано затіяв сварку із солдатами, передягненими в конюхів». «Ага, нещасний», – вигукнув Д'Артаньян. «Ви всі були у змові, я просто не розумію, чому й досі не розтрощив вам голови». «Ба ні, ваша світлосте, ми не всі були у змові, і незабаром ви пересвідчитеся в цьому. Ваш шановний друг, пробачте, що я не називаю його тим високим іменем, яке він безперечно носить, але ми просто не знаємо його. Отже, ваш шановний друг, поклавши 2 солдатів 2 пострілами з пістолета, почав відступати і, захищаючись в рукопаш, покалічив ще одного з моїх людей шпагою, а мене оглушив, ударивши нею наопаш». «Та чи закінчиш ти нарешті, Катюго?» – вигукнув Д'Артаньян. «Де Атос? Що сталося з Атосом?» «Відступаючи, він, як я вже казав вашій світлості, опинився біля сходів, що вели до погреба, двері до нього були незачинені. Ваш друг вихопив ключ і замкнувся зсередини. Певні, що він не втече, ми дали йому спокій». «А вже ж», – сказав Д'Артаньян, – «ви не збиралися його вбивати. Вам треба було тільки ув'язнити його». Боже мій, ув'язнити! Та що ви таке кажете, ваша світлосте? Присягаюся, він сам себе ув'язнив. До того ж, перед цим він накоїв таки чимало лиха, вбив одного солдата і тяжко поранив ще двох. Убитого та обох поранених віднесли їхні товариші, і більше я нічого не чув ні про кого з них. Ну, а я, опритомнювши, пішов до пана губернатора, все розповів йому і спитав, що маю робити з полоненим. Але пан губернатор наче з неба впав, сказав, що не розуміє моїх питань, що накази, які я одержав, віддавав не він, і що коли я на свою біду бовкнув комусь, ніби він, губернатор, хоч трохи причетний до цієї відчайдушної витівки, то він накаже мене повісити. Мабуть, добродію я помилився і затримав когось іншого, а той, кого слід було арештувати, зник. Але ж Атос, вигукнув Д'Артаньян, обурення якого побільшало, коли він почув, що губернатор умив руки. Що сталося з Атосом? «Я хотів якнайшвидше спокутувати свою провину перед полоненим», – відповів корчмар. «Тож і підійшов до погреба, щоб випустити його звідти. Ах, добродію, це вже була не людина, це вже був справжнісінький диявол. Почувши, що я запропонував йому вийти на волю, ваш друг сказав, що це пастка і що він не вийде, поки ми не виконаємо його умови. Розуміючи, в яке прикре становище я сам себе поставив, піднявши руку на мушкетера його величності, я покірно відповів, що наперед пристаю на будь-які умови. Перш за все, сказав він, я вимагаю, щоб мені повернули мого слугу разом з усією зброєю. Цей наказ було виконано негайно. Ви чудово розумієте, добродію, що ми були ладні зробити все, чого зажадає ваш друг. Пан Грімо, цей назвав своє ім'я, хоч він і не з говірких, незважаючи на свою рану, спустився в погріб. Тоді ваш друг знову замкнув двері, а нам гукнув, щоб ми забиралися геть. «Та де він нарешті?» – вигукнув Д'Артаньян. «Де Атос?» «У погребі, добродію». «Негіднику, ви й досі тримаєте його в погребі?» «Боронь Боже, ні, добродію. Чого б це нам тримати його там?» «А чи знаєте, що він там робить у погребі?» «Ах, добродію, якби вам пощастило примусити його вийти звідти, я був би вам вдячний до кінця віку. Я молився б на вас, як на свого ангела-заступника». «То він таки там, і я зможу побачити його?» «А вже ж, добродію, він уперто не бажає виходити. Щодня ми просуваємо йому в душник хліб на вилах, а коли він вимагає, то і м'ясо. Та, на жаль, не хліб і не м'ясо – основний його харч. Якось я з двома слугами спробував був злізти вниз, але він страх як розлютився. Я почув, як він заряджає пістолети, а його слуга готує до бою мушкети. Коли ми спитали про їхні наміри, ваш друг відповів, що в нього і в слуги є 40 набоїв, і що вони розрядять їх до останнього, перш ніж дозволять бодай одному з нас увійти до погреба. Тоді, добродію, я вирішив поскаржитись губернаторові, але той відповів, що я дістав по заслугах, і це навчить мене, як ображати шляхетних вельмож, котрі зупиняються у моїй корчмі. І з того часу, спитав Д'Артаньян, не в силі стримати сміху, дивлячись на ошелешеного хазяїна. «І з того часу, добродію, – відповів корчмар, – нам стало не переливки, як ви можете в цьому пересвідчитись. Бо, щоб ви знали, всі наші припаси зберігаються в погребі. Вино в пляшках і вино в бочках, пиво, олія і прянощі, свиняче сало і ковбаси – все там. А що спускатися вниз нам категорично заборонено, то ми мусимо відмовляти в їжі і питві всім подорожнім, які до нас приїздять. Наша корчма занепадає. Якщо ваш друг просидить у погребі ще тиждень, ми підемо із торбами. І це тобі по заслузі, негіднику. Хіба не було видно, що ми порядні люди, а не якісь фальшивомонетники? «О, добродію, ваша правда», – відповів хазяїн. «Але, послухайте, ось він знову розходився». «Мабуть, його потурбували», – сказав Д'Артаньян. «Та ж ми не могли його не потурбувати», – вигукнув корчмар. «Щойно до нас приїхали двоє вельможних англійців». «І що з того?» «Як це що з того?» «Ви самі добре знаєте, добродію, що англійці люблять хороше вино, а ці зажадали найкращого. Моя дружина попросила пана Атоса дозволу зайти в погріб, а він за звичкою відмовив. О, Господи, знову почався цей рейвах». Д'Артаньян і справді почув сильний гамір. Він підвівся і, пропустивши вперед хазяїна, який розпачливо ламав руки, підступився до погреба. Слідом ішов Планше, тримаючи на поготові мушкет. Англійці були дуже сердиті. Стомившися після довгої дороги, вони вмирали від голоду і спраги. «Це насильство!» – кричали вони французькою мовою, правда, з помітним іноземним акцентом. «Якийсь зайди голова не дозволяє чесним людям розпоряджатися своїм власним вином. Ми висадимо двері, а якщо він зовсім розшаленіє, ми вб'ємо його!» «Стривайте, панове», – сказав Д'Артаньян, витягаючи з-за пояса пістолети. «Ви, пробачайте, нікого не вб'єте». «Гаразд, гаразд», – долинув з-за дверей спокійний голос Атоса. «Впустіть сюди цих злодіяк, і ми ще побачимо, хто кого вб'є». Хоч які безстрашні були англійці, вони нерішуче перезирнулись. Їм здалося, що в погребі сидить голодний людожер, якесь казкове чудовисько, і ніхто не може безкарно війти до його печери. На якусь мить запала мовчанка. Та потім англійцям стало соромно за свою нерішучість. Найбільш нетерплячий з них спустився на 5 чи 6 сходинок вниз і ударив ногою в двері. Здавалося, таким ударом можна проламати і муровану стіну. «Планше», – сказав Д'Артаньян, зводячи курки пістолетів, – «я беру на себе того, що на горі, а ти візьми нижнього». «Ей, добродії, ви хочете битися? Чудово, нумо битись». «О, Боже!» – глухо пролунав голос Атоса. «Невже я чую голос Д'Артаньяна?» «А вже ж голосно відповів Д'Артаньян, це я, мій друже».